Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Сьома година, 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У понеділок, 22 лютого, «Ранкова свобода» розпочинає новий інформаційний тиждень і говоритимемо сьогодні про таке. У Нідерландах готується до проведення референдуму щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Якщо виборці скажуть «ні», уряд зможе подякувати, але сказати, що ми таки скажемо «так» угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
Європейські урядовці їдуть розібратися в українській політичній кризі. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції мають намір зустрітися з Порошенком, Яценюком і Тимошенко.
У них є повне нерозуміння політичних обставин, які зв'язані з нашою парламентською урядовою кризою. Вони хочуть дізнатися, які можуть бути перспективні кандидатури прем'єр-міністра нового.
На Майдані Незалежності у Києві тривають акції протесту, кілька сотень учасників яких вимагають впровадження воєнного стану, відставки уряду та позачергових виборів президента і Верховної Ради. В суботу мітингувальники закидали камінням офіс групи СКМ та розгромили приміщення Альфа-банку в центрі столиці.
Це для тих, хто хоче революцію без кінця, хто хоче піднятися на цьому.
Що ж означає проведення в Києві низки акцій протесту, присвячених другим роковинам розстрілу учасників Майдану? Поговоримо про це докладніше в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин, яка знайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Громадські активісти зі спільноти «Варта-1» повідомили, що в ніч на понеділок невідомі пошкодили у Львові приміщення двох відділень Сбербанку Росії. Про це йдеться на сайті активістів. Згідно з повідомленням, на вулиці Івана Франка біля Австрійського ринку у банку виникла пожежа. На проспекті Чорновола вікно Сбербанку Росії кинули банку із запальною сумішю. Інформації від рятувальників про гасіння пожежі немає, і правоохоронці на цей час ці повідомлення не коментують. 20 лютого в центрі Києва протестувальники під прапорами здебільшого ОУН теж зібралися біля приміщення Сбербанку Росії в районі станції метро «Арсенальна». Дехто з них кидав каміння у вікна Сбербанку. Суттєвих пошкоджень відділенню не завдали, оскільки активістів чекав кордон поліції. Це, зокрема, сталося після того, як активісти закидали камінням офіс компанії СКМ та приміщення «Альфа-Банк». В Києві з вулиці Хрещатик біля Майдану Незалежності прибрали щити з фотографіями загиблих героїв Небесної Сотні, якими на вихідні перекрили рух транспорту. Це зробили представники об'єднання «Революційні праві сили». Вони установили біля стели на Майдані Незалежності кілька наметів. В МВС неділю зазначили, що не збираються застосовувати силу до осіб, які влаштували акції в центрі Києва у вихідні. А на Софійській площі столиці відбулася акція на підтримку патрульної поліції. В акції, за різними даними, взяли участь від кількох сотень до тисячі людей. 18 лютого Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці без права внесення застави для патрульного Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві пасажира БМВ під час переслідування у Києві 7 лютого. Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе висловила жаль з приводу рішення судді, закликавши не допустити, щоб цей випадок став інквізицією для поліції. Президент Азербайджану Ільхам Алієв здійснить офіційний візит до Ірану 23 лютого, про що повідомив неділю міністр зв'язку та інформаційних технологій Ірану Махмуд Ваязі після зустрічі із азербайджанським міністром економіки і промисловості Шахіном Мустафаєм в Тегерані. Алієв, як очікується, зустрінеться з високопосадовцями Ірану і підпише 11 двосторонніх угод про співпрацю. Востаннє Алієв відвідував Іран у 2014-му, тоді він зустрівся з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, азербайджанці, до слова, складають до 25% від 80-мільйонного населення Ірану. Ну і на сам кінець співачка Джамала перемогла напередодні в національному відборі на участь у пісенному конкурсі Євробачення, що цього року проходитиме в Стокгольмі. Вона стала лідером голосування у фіналі національного відбору з власною композицією «1944», присвяченою темі репресій сталінського режиму проти кримсько-татарського народу, депортації 44-го року. За право представляти Україну на Євробаченні з Джамалою змагалися гурти The Hard Kiss, Brunettes, Shoot Blondes, Неангели, Пурпур і Сенсей. Під час відбору враховувалися голоси журі і глядачів. Джамала отримала найвищий результат від глядачів 6, від журі 5 балів. Всього в рамках глядацького голосування надійшло 382,5 тисячі голосів. Півфінали цьогорічного Євробачення у Швеції відбудуться 10 і 12 травня, а фінал конкурсу 14 травня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Із 7 години 14 хвилин у Києві ви слухаєте ранкову «Свободу». І сьогодні розпочинається реєстрація кандидатів у мери Кривого Рогу. В громадянській мережі «Опора» спрогнозували аномально високу кількість претендентів, можливо, навіть таку, яка була на довиборах народного депутата в Чернігові, де за мандат змагалося близько 100 осіб. Наразі відомо, що єдиного кандидата від демократичних сил на противагу чинному меру з опозиційного блоку наймовірніше не буде. З'їзди кількох партій вже зробили заяви про власних висуванців. Окрім того, експерти прогнозують чималу кількість технічних кандидатів, а також кандидатів-парашутистів, тобто не місцевих. Докладніше розповідає Юлія Рацебарська.
Висунення народного депутата Семена Семенченка в мери партійним з'їздом об'єднання «Самопоміч» стало сенсацією для жителів Кривого Рогу. Учасники місцевого віча на підтримку нових виборів зазначають, дещо розгубились від такої звістки, адже до цього вважали, що головний суперник чинного мера, потенційного висуванця від опозиційного блоку Юрія Вілкула, буде той самий, що й на минулих виборах – Юрій Милобог. Кандидатуру Семенченка обговорюють, однак підтримку вона викликає не в усіх, розповів Радіо Свобода учасник віча Криворізький правозахисник Валерій Романов.
На речі різні категорії людей, часть підтримали Семена, часть не підтримали. Но, тим не менше, не було такого, щоб всі кричали «Долой Семена!».
А втім, висунення Семенченка може стати не єдиною несподіванкою нових криворізьких виборів. Про свій намір балотуватись уже заявила скандально відома дніпропетровська журналістка, екс-депутат обласної ради Вікторія Шилова. На противагу Шиловій і Семенченку, які не є уродженцями міста, партійні організації почали підбирати потенційних висуванців серед місцевих. Так, з'їзд Всеукраїнського об'єднання «Свобода» цього тижня підтримав кандидатуру криворізького підприємця Олега Бойченка. Щоправда, у першому турі минулих виборів Бойченко набрав менш ніж 3% голосів. У громадянській мережі «Опора» раніше спрогнозували аномально високу кількість претендентів на посаду мера Кривого Рогу. Ситуацію навіть порівнювали з минулорічними довиборами до парламенту в Чернігові, де за один мандат змагалось близько 100 осіб. А втім, зараз координатор спостереження за виборами мера Кривого Рогу від «Опори» Андрій Токарський зазначає, ажіотажу немає.
Ще жодна з політичних партій не подала інформації про те, що вона буде проводити конференцію з висунення кандидатів. Але зміна позиції «Самопомічі», Юрій Милобог запропонував Семена Семенченка, може стати причиною, що певні активісти, замість того, щоб консолідуватися навколо як Юрія Милобога, можуть самостійно стартувати.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарюк прогнозує, що основними кандидатами, між якими точитиметься боротьба, стануть чинний голова Олександр Вілкул і нардеп Семен Семенченко. Те, що останній не є жителем Кривого Рогу, каже експерт, може зіграти на руку Вілкулу. Адже в місті розвинутий регіональний патріотизм. І кандидатам-парашутистам, тобто не місцевим, буде важче.
Ну там ще йде якась гра, але зрозуміло, що все, про що казали в грудні, про єдиного кандидата, ну це все вже поховано. Амбіції.
Офіційна реєстрація кандидатів на посаду мера Кривого Рогу розпочнеться 22 лютого і триватиме 10 днів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На Майдані Незалежності у Києві вже два дні тривають акції протесту. В неділю на анонсоване напередодні віче зібралося декілька сотень людей. Серед вимог – впровадження воєнного стану, відставка уряду та позачергові вибори президента і Верховної Ради. В суботу представники окремих організацій закидали камінням офіс групи СКМ та розгромили приміщення Альфа-банку в центрі столиці. Пізніше ввечері на Майдані активісти встановили намети.
Це для тих, хто хоче революцію без кінця, хто хоче піднятися на цьому. Тим паче, що ніхто не знає цих людей, а за тими, кого ніхто не знає, люди не підуть.
Що ж означає проведення в Києві низки акцій протесту, присвячених другим роковинам розстрілу учасників Майдану? Про це поговоримо сьогодні в другій частині нашої програми. Тоді і ви, шановні слухачі, зможете висловити свої думки щодо подій у Києві. А ще вже зараз можете ділитися ними на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки переглянемо публікації української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Чергова, ось уже третя після Революції Гідності весна так і не принесла очікуваних змін, констатує Український тиждень. Видання стверджує, що нинішню систему можуть змінити лише мотивовані, кваліфіковані та, що найважливіше, організовані люди-виконавці. Зрощення частини бізнесу та влади, перетворення можновладців і впливових чиновників на бізнесменів – це лише наслідок відсутності повноцінного громадянського суспільства, яке, втім, має бути не лише структурованим та організованим, а ще й адекватним. Нерозлюченим натовпом, який вимагає жертовних цапів, чудес альтруїзму чи месіанства від нанятого менеджменту органів влади або державних підприємств, а лише роботи певної якості за відповідну плату. На цьому Український тиждень наголошує в статті «Необхідна умова» або «Чому бажані зміни в країні ніколи не будуть нам подаровані». В цьому ж числі експерт Українського тижня переконує, що третій Майдан, як і дострокові парламентські вибори, це ключовий механізм дестабілізації в країні. Не випадково, що за сайтами, котрі закликають до третього Майдану, стоять російські спецслужби, донецькі і луганські сепаратисти. Не сприятимуть єдності суспільства і можливі перевибори до парламенту, в яких також зацікавлений Кремль. Докладніше про механізми дестабілізації і тих, хто їх ініціює, розповідає Український тиждень. Тижневик «Дзеркало тижня» переконує, що в українській владі є три групи політиків, об'єднаних різними цілями. Молодші прагнуть змін, часто безсистемно, не маючи уявлення, до чого призведуть їхні кроки, та все ж таки змін. Середні полюють на соковитий апельсин української економіки, часточки якого традиційно дістаються на харч фракціям, що перебувають в коаліції. І нарешті великі. У миготинні пристрастей вони не випускають з поля зору головну мету – велику приватизацію за маленькі гроші. Вони до цього готувалися, вони за це боролися. І тому ніхто не хоче поступатися іншому місцем в питковій касі, якою є уряд. Стратегічні порти, прибуткові заводи, елеватори Держрезерву, найкращі землі Академії науки підприємством МінАПК, залишки розподілу в енергетиці, частки в держбанках. Докладніше, «Дзеркало тижня» розповідає в статті «Ми ділили апельсин». Експерт тижневика «Нове время» характеризує українську політику як крок вперед, два назад, тупцювання на місці, стрибки вбік. Кількома кроками назад видання називає ухвалення закону, що передбачає право партій виключати своїх кандидатів з виборчого списку в будь-який час після дня виборів до оголошення результатів ЦВК. Тижневик переконує, що це диктатура партійних вождів. Адже виборець голосує за одних кандидатів, а після голосування партійні вожді вирішують, кого пропустити в парламент, а кого ні. Видання стверджує, що закон проштовхнули для забезпечення місць в парламенті фінансовим гаманцям партій, яким за наявності відкритих списків на виборах нічого не світить. Про наслідки подібних рішень «Нове время» розповідає в статті «Розвели як кошенят». З теорії постгеноцидного суспільства Джеймса Мейса можна зробити висновок, що після 1933 року в Україні зародився особливий тип людини з єдиною цінністю – особистим виживанням. Виплодок геноциду живучий, а ще в нього дуже хороший апетит, харчується всім, здатний зжерти цілу галузь. Докладніше розповідає тижневик «Фокус». Колишній заступник генпрокурора Віталій Касько розповів «Фокусу» про те, чому вирішив піти з прокуратури, як Віктор Шокін блокував розслідування його підрозділів і хто саботує повернення активів попередньої влади з-за кордону. Заголовок публікації у «Фокусі» – «Вільний прокурор». Це був короткий огляд публікацій української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І знову повернемось до подій сьогоднішнього дня. Сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та його французький колега Жан-Марк Еро приїдуть до Києва з дводенним візитом. Як повідомляє прес-служба німецького зовнішньополітичного відомства, в ході візиту вони зустрінуться із президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та колишньою керівницею уряду Юлією Тимошенко. З огляду на це, вірогідно, головним предметом переговорів стане внутрішньополітична ситуація в Україні та перспективи виходу з політичної кризи. Більше про програму візиту та його можливі наслідки в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Дмитрові Шурхалу розповів експерт з міжнародної політики, депутат кількох попередніх скликань Тарас Чорновіл.
Дійсно, Донбас буде тільки опосередковано згадуватися візиті. Будуть обговорені деякі технічні питання, наскільки мені відомо, це зв'язано із тими обстрілами, які останнім часом посилювалися. Основні питання все ж таки будуть пов'язані з ситуацією навколо кабінету міністрів, навколо існування коаліції і подальших гарантій щодо здійснення реформ. У них є повне нерозуміння політичних обставин, які зв'язані з нашою парламентською урядовою кризою. І вони хочуть дістати завірення від Порошенка, що є можливість збереження тієї коаліції, у випадку там добровільної відставки Яценюка, на чому Порошенко зараз наполягає. Вони хочуть дізнатися, які можуть бути перспективні кандидатури прем'єр-міністра нового. Очевидно, що це питання ніби не до Порошенка, оскільки він президент, але він є політичним лідером найбільшої фракції в парламенті. Це не є ті переговори, на яких підписуються якісь документи. Це є спроби зрозуміти остаточно, що в нас відбувається.
Ще ж мають бути переговори з Яценюком, з Тимошенко.
Безумовно, при цьому включив цей список Тимошенко в зв'язку з тим, що її позиція є достатньо визначальною зараз по відновленню коаліції, тому що тут від неї залежить. Якщо вона повертається в коаліцію, коли йде відставку Яценюк, то в такому випадку все в порядку. Якщо вона не повертається, ну в такому випадку ми бачимо, що починається реальна дорога до строкових виборів. Наскільки я знаю, не планується зустрічі з керівниками самопомочі, бо вони вже заявили, що вони в глухій опозиції, нікуди вертатися, нікого підтримувати не будуть.
Цю кризу ще можна розв'язати завдяки зовнішньому посередництву?
Ми не знаємо, чи повністю згодяться з позицією Порошенка представники європейських держав. Чи два міністри визнають його логіку, чи він їх переконає, що є тільки два варіанти. Перший – це добровільна відставка Яценюка, і другий – це дострокові вибори. Якщо вони будуть наполягати на тому, що є ще третя альтернатива, щоб залишилося все так, як є, ну тоді я думаю, що розв'язки навряд чи буде, і ми матимемо повторне розростання кризи, їм з поводу доведеться приїжджати. Якщо вони приймають логіку Порошенка, тоді я думаю, що Яценюку не вдасться цьому протистояти. І тому в цих обставинах Яценюку доведеться писати заяву про відставку. Це тільки поки що припущення, але я не виключаю саме такого результату, і що цей візит може зробити більш можливим варіант мирного виходу з кризи, коли Яценюку доведеться самому написати заяву. Так, це буде під певним тиском, але я думаю, що це розвантажило ситуацію.
Експерт з міжнародної політики, депутат кількох попередніх скликань Тарас Чорновіл висловлював свої прогнози щодо того, про що говоритимуть в Києві міністри закордонних справ Німеччини та Франції.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Нідерландах готуються до проведення референдуму щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Днями в засоби масової інформації потрапила стратегія нідерландського уряду щодо цього документа. В ній міністрам радять говорити виборцям про переваги для торгівлі від цієї угоди, а не про війну та Росію. Тим часом противники угоди агітуватимуть нідерландців голосувати проти на туалетному папері. Фахівці ж наголошують, цей референдум є лише консультаційним. Далі Тетяна Ярмощук.
Нідерландське видання RTL опублікувало документ, який, за даними мас-мідія, є комунікативною стратегією уряду Нідерландів перед референдумом. В опублікованому документі також міститься заклик до міністрів говорити виборцям, що угода про асоціацію Україна-ЄС матиме позитив для торгівлі. Референдум не є про конфлікт з Росією та Путіним. Не використовуйте це голосування як можливість поговорити про незадоволення Євросоюзу, мовиться у документі. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прокоментував появу цього документа. Нічого не залишається таємницею. Угода про асоціацію важлива, тому що Нідерланди є торговою нацією, сказав Рютте. Між тим, у Нідерландах проводиться і агітаційна кампанія, метою якої є переконати виборців голосувати проти угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Нещодавно близько 50 тисяч євро з бюджету були надані у якості гранту приватній компанії, що планує випустити туалетний папір із закликами голосувати проти. Останні соціологічні опитування засвідчили, що більшість нідерландців виступають проти угоди про асоціацію між Україною та ЄС, каже Радіо Свобода Ярослав Козак, аналітик громадської організації «Український референдум», яка базується у Нідерландах. На його думку, наразі уряд Нідерландів робить недостатньо, щоб переконати своїх громадян голосувати на референдумі за угоду.
Якщо вони підписали цю угоду, то вони, напевно, вважали, що вона є корисною для Нідерландів. Тому їм варто і кампанію було вести більш активно. Але довіра до цього уряду в Нідерландах також не дуже велика, тому ще невідомо, чи допомогла б його залученість, чи навпаки б зашкодила.
Наразі політична еліта у Нідерландах негативно налаштована щодо результатів референдуму, зазначає у коментарі Радіо Свобода міжнародний кореспондент нідерландського видання «Реформаторіш» Дагблад Еверт Ван Властон. Проте цей референдум є консультаційним. Відтак, прогнозує Ван Властон, у разі негативного голосування уряд Нідерландів буде змушений не рахуватися з його результатами.
Якщо виборці скажуть «ні», уряд зможе подякувати, але сказати, що ми таки скажемо «так» угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Думаю, що уряд саме так і зробить, але це буде дуже негативно для репутації уряду перед електоратом.
Еверт Ван Властон нагадує референдум щодо Європейської конституції, який відбувся у Нідерландах у 2005 році, за тиждень після того, як проти цього на референдумі проголосували громадяни Франції. У Нідерландах проти цього проголосувало також 60% виборців. І це також мало негативне значення для репутації Нідерландів, зазначив Ван Властон. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в другій частині програми разом з вами, шановні слухачі, хочемо обговорити чергові акції протесту, що цими днями почалися на Майдані Незалежності в Києві. Кілька сотень учасників цих акцій вимагають впровадження воєнного стану, відставки уряду і позачергових виборів президента та Верховної Ради. В суботу мітингувальники закидали камінням офіс групи СКМ і розгромили приміщення Альфа-банку в центрі столиці.
Це для тих, хто хоче революцію без кінця, хто хоче піднятися на цьому.
Що ж означає проведення в Києві низки акцій протесту до других роковин розстрілу учасників Майдану? Докладніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі штабу антитерористичної операції в понеділок повідомили, що минула ніч в зоні проведення АТО була неспокійною. Проросійські бойовики посилили обстріли позицій українських військових. Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру Фейсбук. 44 рази тривали обстріли укріплень Збройних сил України. Найгарячіше було на Донецькому напрямку, де поблизу Красногорівки бойовики застосували 82-міліметровий міномет і вівся снайперський обстріл, йдеться у повідомленні. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських українських військовослужбовців немає. Бойовики з угруповання Донецька Народна Республіка на своїх сайтах пишуть, що українські силовики планують проведення масованих обстрілів ніч на 23 лютого. Про це, зокрема, сказав один з ватажків угруповання Едуард Басурін. Оновленої інформації від луганських сепаратистів про ситуацію в районах, які вони контролюють, немає. В зоні бойових дій частині Сходу України має діяти режим припинення вогню, але він постійно порушується. Сторони звинувачують в порушеннях одного одного, а звинувачені в таких порушеннях на свою адресу заперечують, заявляючи, що були змушені стріляти відповідь. В Києві з вулиці Хрещатик біля Майдану Незалежності прибрали щити з фотографіями загиблих героїв Небесної Сотні, якими на вихідні перекрили рух транспорту. Це зробили представники об'єднання «Революційні праві сили». Вони ж установили біля стели на Майдані Незалежності кілька наметів. В МВС неділю сказали, що не збираються застосовувати силу до осіб, які влаштували акції в центрі Києва у вихідні. На Софійській площі в столиці відбулася акція на підтримку патрульної поліції. В акції, за різними даними, взяли участь від кількох сотень до тисячі людей. 18 лютого Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці без права внесення застави для патрульного Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві пасажира БМВ під час переслідування в Києві 7 лютого. Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе висловила жаль з приводу рішення судді, закликавши не допустити, щоб цей випадок став інквізицією для поліції. Мер Лондона Борис Джонсон заявив, що планує підтримати вихід Великобританії з Євросоюзу на референдумі з цього приводу 23 червня. Про це він сказав напередодні: «Мені хочеться кращого для народу цієї країни, що дало б йому змогу зберегти свої гроші і повернути ситуацію під контроль», – сказав Джонсон. Раніше прем'єр Великобританії Девід Камерон заявив, що домагатиметься, аби країна залишилася у Євросоюзі. 19 лютого після дводенних переговорів у Брюсселі Камерон домовився з лідерами ЄС, що для запобігання виходу Великобританії з Євросоюзу її особливий статус має посилитися. Мера Лондона Бориса Джонсона вважають одним з найвпливовіших британських політиків.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві, це ранкова «Свобода». Київський майдан Незалежності знову став епіцентром акції протесту. В неділю на анонсоване напередодні віче зібралося кілька сотень людей. Серед вимог впровадження воєнного стану, відставка уряду і позачергові вибори президента та Верховної Ради. В суботу представники окремих організацій закидали камінням офіс групи СКМ і розгромили приміщення Альфа-банку в центрі столиці. Пізніше ввечері на майдані активісти встановили намети. Повідомляється також, що в ніч на сьогодні у Львові здійснено кілька нападів на відділення Сбербанка Росії. Чи пов'язані всі ці акції між собою, чого хочуть їхні організатори, говоримо про це сьогодні з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Доброго ранку, Настя.
Доброго ранку.
Отже, чи можна говорити, що починається третій майдан? Що відбувається в центрі Києва?
Ну, зараз насправді на Майдані Незалежності залишається кілька десятків людей, ну, близько десятка, може трохи більше. Стоять 7 наметів, один це такий військовий намет, зелений брезентовий, інші туристичні намети. Деякі без символіки, деякі з символікою Купру – це коаліція учасників Помаранчевої революції, одна з організацій, які проводили акції на цих вихідних. На деяких висять там різні гасла, тобто…
Вже названі гасла, так? Там вибори?
Ні, ну в основному вони акцентують на проблемах, через які вони вийшли протестувати. Якщо говорити про акції, які відбувались на вихідних – Насправді я б говорила про щонайменше 3 різні акції, які тривали в цей час, тому що в процесі їхні організатори всіляко відмежовувались від діяльності одне від одного. Спробую відновити хронологію для того, щоб якби стало трохи зрозуміліше ця вся ситуація.
Так, яка картина була?
Так, 20 лютого, в День пам'яті Небесної Сотні, на Майдані Незалежності відбувався мітинг, зокрема, представників добровольчого руху ОУН. Зі сцени під стелою голова проводу цього добровольчого руху ОУН Микола Коханівський оголошує флешмоб і закликає йти до офісу Рената Ахметова. В процесі ходи мітингувальники громлять Альфа-банк, кидають каміння в Сбербанк Росії і в офіс СКМ. Столична поліція відкриває 4 кримінальні провадження, 3 за фактом хуліганських дій і 1 через заяву про крадіжку гаманця і телефону. Добровольчий рух ОУН поширює після цього у Фейсбук заяву з запереченням причетності до крадіжок, оскільки при акціях прямої дії в установах окупантів і зрадників активісти торкаються їхньої власності тільки, щоб знищити. Це цитата з цього поста. І причетність до подальших подій в центрі Києва в організації також заперечили. Паралельно в ОУН заявили те, що...
Ще добровольчий рух і просто ОУН – це різні,
організації. Так. Тим часом ввечері, в суботу на Майдані Незалежності, встановили намети КУПРУ, це уже згадана коаліція учасників Помаранчевої революції, та революційних правих сил РПС. Паралельно РПС організували штаб в готелі «Козацький». Повідомлялося, що вони зайняли актовий зал. Самі представники РПС говорили, що вони його орендували, тобто все абсолютно легально відбувалось. Після цього обидві організації, КУПРІ і РПС, оголосили намір провести віче, яке відбулося в неділю, зібравши кілька сотень людей. Мушу зазначити, що не всі присутні, які там були на цьому мітингу, вони йшли цілеспрямовано на цей мітинг, оскільки відбувалися жалобні заходи відносно Небесної Сотні, люди просто несли, покладали квіти на Інститутську і залишалися послухати, що там говорять. Але дійсно частина із присутніх на Майдані були прихильниками гасел, які там звучали. Новини, якщо ж говорити... і ще мушу зазначити, що і КУПР, і РПС від погромів будівель в центрі столиці відхрестились, відмежувались. Так. І якщо говорити там про Третій Майдан, то новини про події з таким формулюванням поширилися в основному також російськими виданнями і медіа-сепаратистів на Донбасі. І вони цитують твіт російського журналіста Олега Кашина, який написав: «Молнія, в Києві об'явлена революційна ситуація, батальйони стікаються на Третій Майдан». Ну і врешті таким чином ці формулювання звучали.
Ну, ми з'ясували, що, в принципі, навіть ті організації, які вже заявили про свою присутність на Майдані, вони кожен відмежовуються один від одного. Ну, приблизно, чи є в них якісь спільні вимоги і спільна мета?
Обидві організації незалежно одна від одної говорять, що мітинг може бути безстроковим, деякі вимоги дублюються, але програми у них різні. Голова КУПРУ Сергій Мельниченко говорить про три пункти – відставка уряду, прийняття закону про реабілітацію політв'язнів та розслідування убивств на Майдані. Вони вважають, що воно неефективне. У РПС, за його словами, більше вимог, і не з усіма він погоджується. Прошу пряму мову.
У них там 20 чи скільки вимог, тобто там більш ширше, якщо комусь схватило вчора розуму повішити цей банер про імпічмент і так далі. Ми за те, щоб закон про імпічмент прийняли, але питання імпічменту таке не ставимо.
У революційних правих сил дійсно ширша програма. Під час віча у неділю представник ініціативи політолог Роман Липинський озвучував їхні вимоги, після чого мітингувальники затвердили їх підняттям рук. Отже, РПС хочуть запровадити воєнний стан у Луганській, Донецькій областях та в Криму, визначити однаковий статус для, цитую, всіх учасників визвольної боротьби та звільнити політв'язнів. Кого саме навіче не уточнювали, перевести мінські переговори в інший формат, знову ж таки не зазначалось, в який саме так, але декларувалось, що те, що зараз відбувається у Мінську, ці перемовини неефективні. Розширити санкції щодо Росії, відправити у відставку уряд, секретаря РНБО та керівників силових відомств, провести перевибори президента і парламенту, відмовитися від призначення на керівні посади фахівців-іноземців, передати активи керівництва держави у державну власність. Знову ж таки, Липинський говорив про те, що акція буде тільки розширюватись, тому що назріла проблема.
Наша акція буде діяти по всій країні не з метою, щоб політики знову скористалися нами, а з метою, щоб дійсно Україна була реформована.
Один із представників РПС, що називає себе Фауст, розповів кореспонденту Радіо Свобода, що до мітингувальників на Майдані планується приєднатися однодумці з Кіровограду, Одеси і Тернополя, а на сьогодні запланований їхній марш по урядовому кварталу.
От РПС, оця абревіатура, Революційні праві сили, вона відносно нова. Що про них відомо? Що за люди стоять за цією абревіатурою?
Насправді відомо досить мало. Дійсно, за словами активістки організації Любові Українчук, РПС були засновані 3 місяці тому, 21 листопада 2015 року. Є дані, що частина учасників раніше відкололась від правого сектору. Зокрема, на брифінгу РПС в ніч на неділю були присутні активісти організації «Білий молот», який раніше входив до складу правого сектора, Антон Бондаренко, Владислав Горанін, який називає себе лідером автономних націоналістів, сама Українчук, яка називає себе одною з основниць організації. Вона фігурує в медіа як представниця рівненського правого сектору, авторка антисемітських висловлювань. Були на мітингу, вона виступала, через це вона стала героєм, героїнею багатьох публікацій рівненських ЗМІ. Водночас рух «Правий сектор» будь-які зв'язки з РПС заперечує. Дії організаторів «Нового Майдану» виглядають як спроба дискредитувати націоналістичний рух та саму ідею національної революції. Йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті організації вчора. Також до РПС ввійшли колишній депутат Юрій Кармазін, політолог Роман Липинський, який уже був цитований, який озвучував їхні вимоги. Про Фауста, з яким вчора вдалося поспілкуватись Радіо Свобода, відомо також мало. Вчора ввечері представники націоналістичної організації Української Січ, Січ-14, заявили, що він пов'язаний з філіалом російської праворадикальної організації «Сопротивлення». Коментар Фауста ще досі нам не вдалося отримати з цього приводу. Пізніше представники опонентів згаданої організації Січ-14 заявили, що насправді і ця організація теж пов'язана з російськими націоналістами, тобто там все дуже складно з'ясувати, хто за що відповідає.
А власне, от що експерти говорять про те, що відбувається в Києві, вони дійсно трактують це як вияв народного невдоволення, чи це якийсь розіграш сценарію зовнішнього?
Політолог Володимир Фесенко назвав демонстрації, які відбулися цими вихідними в Києві, діями, цитую, відносно невеликої групи авантюристів, які хочуть використати події Майдану для своїх політичних цілей. За його словами, масштабне невдоволення владою в суспільстві існує, але ці протести не варто сприймати всерйоз.
Це для тих, хто хоче революцію без кінця, хто хоче піднятися на цьому. Тим паче, що ніхто не знає цих людей, а за тими, кого ніхто не знає, люди не підуть.
Водночас блогер Денис Казанський в пості на Фейсбук зауважує, що мітинги в Донецьку до проголошення ДНР теж мало хто сприймав серйозно. Якщо говорити про реакцію влади на протести в центрі Києва, в київській поліції заявили, що патрулювання в зв'язку з подіями відбуватимуться в посиленому режимі, жодних силових акцій щодо протестувальників не заплановано, жодних ультиматумів їм не ставили. Представники РПС переїхали з готелю «Козацький», де вони базувались, в приміщення, яке займає «Азов». Це вчора ввечері відбувалось. Перед тим в готелі з ними вели переговори представники Міноборони, які, власне,
яким належить цей
готель. Так, він перебуває.
Ось така ситуація. Власне, що це означає і як оцінюють наші слухачі, вони теж можуть висловитися. Це звертаюсь до вас, шановні слухачі, 490-29-05 і 490-29-06, телефони нашого прямого ефіру, код Києва 044. Ми говоримо в ранковому ефірі про ті акції протесту в Києві, що розпочалися в День шанування пам'яті Героїв Небесної Сотні і наступного дня, і що, власне, можуть означати ці акції протесту. Телефонуйте, приєднуйтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з нами на зв'язку український політтехнолог Тарас Березовець, і спробуємо в нього дізнатися його думку про те, в що можуть вилитися ті акції протесту, що пройшли у вихідні в Києві. Доброго ранку, пане Тарасе. Алло, не дочекався наш експерт. Я сподіваюся, що ми ще налагодимо зв'язок з експертом і дізнаємося його думку про те, що відбувається у Києві і що цей протест, чи це протест може вилитися. Чекаємо також ваших дзвінків, шановні слухачі. Приєднуйтесь до нашого обговорення. Цю тему ми порушили і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах, зокрема, поставили те ж саме запитання нашим дописувачам, що означає проведення в Києві низки акцій протесту в дні, присвячені вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні. Так от, думки наших дописувачів досить таки розділилися. Понад 35% дописувачів вважають, що ці акції свідчать про активізацію антиукраїнських сил. 31,5%, 32% кажуть, що це піар окремих організаторів окремих акцій. І майже 24% вважають, що все ж таки назріває третій Майдан, що ці акції можуть свідчити про назрівання третього Майдану. Ну і майже 10% кажуть, що українці роз'єднані, інакше була б одна велика акція протесту. Додам, що в цьому голосуванні, яке є нерепрезентативним, взяли участь 111 людей, а в нас вже на зв'язку є політтехнолог Тарас Березовець. Доброго ранку, пане Тарасе.
Так, доброго ранку, Юрій.
Сьогодні ми обговорюємо ті акції, що відбувалися у вихідні в центрі Києва. От як ви оцінюєте ці нещодавні події на Майдані? Чи є в цього протесту майбутнє? Чи можна говорити, що це третій Майдан?
Ну, я думаю, цього дуже хотіло б, звичайно, в Росії, але це не скидається зовсім на третій Майдан. Я був там і в суботу, і в неділю, подивився на тих людей, там було багато людей в на виході настроїв з нашивками добровольчих батальйонів. Ну, видно, що люди такі підтягнуті військові, а було декілька людей, як кажуть, з дев'ятною поведінкою, тобто люди, які були з явним запахом алкоголю. От, але всі меншості мали такі жовті наклейки скотчу на лівій руці. Очевидно, не то, щоб створити алюзію з тими людьми, які бореться в зоні антитерористичної операції. Ну, я не думаю, звісно, що це схоже на протест, більше це схоже на штучну акцію, власне, про що ви говорили перед тим. Зрештою, ті люди, які долучились до цієї акції, так звана коаліція учасників Помаранчевої революції, ми знаємо цю організацію як та, яка бере участь в блокуванні незаконних забудов. Про це писали медіа тільки для того, щоб потім здирати гроші з забудовників. От тому є багато сьогодні підозр, що цим можуть стояти російські спецслужби.
Тарасе, ви згадали коаліцію учасників Помаранчевої революції, а от революційні праві сили, що це за рух і як ви оцінюєте його перспективи?
Ну, про цю організацію взагалі до суботи ніхто не знав, від них відхрестились, ми знаємо, навіть правий сектор. От, і дійсно сама назва, очевидно, створена для того, щоб створити там певні алюзії з назвою правого сектора. От, якщо ми подивимось те, як розганялася інформація в медіа, тут суд російські видання, причому видання специфічні, ті, які належать сепаратистам на сході України, сайт «Руська весна», 17-й канал, який теж багато людей підозрює, скажімо так, симпатія до бойовиків. От, ну, і очевидно, абсолютно ідентичні повідомлення, які розганялись ольгінськими тролями через соціальні мережі. От, тому все це дає підставу вважати, що ця акція була створена росіянами. Крім того, ми бачимо, тут була присутня акція погрому російського Альфа-банка, яка знову ж таки подавалася в медіа як такі антиросійська акція.
Пане Тарасе, на вашу думку, як адекватно має в такій ситуації реагувати влада і суспільство?
Ну, ми бачимо, що підтримки суспільства немає і не буде, зрештою, до цих акцій. От, як має реагувати влада? Ну, мені здається, що в жодному випадку не застосовувати таких там акцій силових, тому що це саме те, чого вони чекають, вони хочуть зняти картинку силового розгону. От, але вони мають блокувати цих людей для того, щоб не було підвезення там продуктів харчування, що завгодно, щоб вони змушені були піти зрештою самі. От, ну, всі прекрасно розуміють, що сьогодні жодних підстав немає для таких акцій, в українській столиці, тому це треба все одно припинити.
Дякую вам. Політтехнолог Тарас Березовець був на зв'язку з нашою ранковою студією і маємо на зв'язку радіослухачів, які також прагнуть висловитися щодо того, що означає проведення в Києві акції протесту. Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олена Киянка. Щодо акції протесту на Майдані мої думки такі. Світлі душі Небесної Сотні полягли. Майданців знищували, а катів винуватих не знайшли. В Україні гучні справи чому не розкриті? Злочинна влада вважає, українці забиті. Щоб політикою не переймалось наше суспільство, нехай брехню терпить. Злиденне насильство хизується статками, багатством провладна сваволя. Не прагне, щоб у простого народу покращилась доля. Магнати, олігархи, корупцію недарма кришують. Україну розікрали, люд нещасний, грабують. Що ви дієте, нарешті схаменіться? На крові до влади дорвались, розплата вам не забариться. Слава героїв Небесної Сотні не вмирає. Подвиг сміливий на перемогу гідності нас надихає. Думаю, що революція гідності переможе і нещасний люд звільниться від злочинців. Дякую.
Дякуємо за дзвінок. Отже, революція гідності триває. Ще на зв'язку радіослухачі. Алло.
Алло. Алло.
Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Алло. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я повністю згоден з тим, що тільки що жіночка сказала, абсолютно права. Ясно, що антиукраїнські сили будуть використовувати цю ситуацію. Але хто створив цю ситуацію? Влада створила цю ситуацію. Влада не хоче роз'яснювати свої дії дохідливо, простим тою мовою всьому народу. Вона тільки голосом Левітана там якісь по переможні реляції може проголошувати. А треба пояснити, чому вона діє, чому всі ті питання, які піднімали журналісти, про те, що Гордієнка підняв і був за це звільнений Яценюком, про те, що рюкзаки Авакова, про налоговий оцей закон, що був, і це зараз спектакль у Верховній Яді, раді, чому зрозумілою мовою простому люду це не пояснюють. Люди не розуміють, чому влада так робить, і тому будуть виступати.
Так, зрозуміли вашу думку, зрозуміли, дякуємо. Отже, ми сьогодні говорили про значення, можливі наслідки акції протесту, що розпочалися в Києві, чи є в них майбутнє, і що хто за ними стоїть. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення цієї теми в прямому ефірі.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А ввечері сьогодні слухайте програму Радіо Свобода Європа на зв'язку.
Чехам було потрібно близько 150 років, половина з яких прийшлася на існування власної держави, щоб закріпити рідну мову у якості державної. В Україні цей процес проходив ще коротше і кілька разів трагічно переривався. Коли україномовні українці почуватимуться вдома комфортно? І як це залежить від російськомовних патріотів України? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Рідна мова і власна держава. Досвід України і Чехії. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Прес-центри штабу антитерористичної операції повідомили, що ніч в зоні проведення АТО була неспокійною. Проросійські бойовики посилили обстріли позиції ЗСУ, говорить речник АТО Сергій Жмурко.
44 рази тривали обстріли укріплень Збройних сил України. Найгарячіше було на Донецькому напрямку, де поблизу Красногорівки ворог вів вогонь з 82-міліметрового міномета та вівся снайперський обстріл.
Сказав речник АТО, інформації про постраждалих українських військових немає. Сепаратисти на своїх сайтах ані Донецький, ані Луганський не повідомляють, як минула ніч на територіях, які вони контролюють. Громадські активісти зі спільноти «Варта-1» повідомили, що в ніч на понеділок невідомі пошкодили у Львові два приміщення Сбербанку Росії. Цю інформацію не коментують наразі ні пожежники, ні поліція. Через вибухи у Хомсі загинуло щонайменше 57 людей. Там вибухівка була закладена в автомобілі. Через кілька годин вибух стався в передмісті Дамаска. Відповідальність взяло на себе угруповання «Ісламська держава».
І на цьому ставимо крапку. В ефірі «Ранкової свободи» були Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».